kufanya sho ni tafakari sana. Jua lichomoza kwa asubuhi, najua yupo. Jana unapofika, najua yupo. Yupo Mungu yupo, yupo Baba.
Tukuza mbele ya wote, watajua.